keyifliyer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. yılı heptiyanın pençende uni. Xabarlar gündeliğimi deyip Raga'da kustuvcadan menin güzel Xudaiberdiyev alıp bariyarın. Şunki programamızı. Германияның канцлері Ангела Меркель Германияның жолбасшысы өкімінде өткенде едік Қырғызстанға сапар едер. Түркменстанның президенті Ашхабадтың Тияды Урлян халықара аэропортының халықара хуа қатынауының мәркезі болжақтығын айтты.
Түркмен президенті іс сапарының дауамында хуа менділіне қызметтерін құрылысының хиллері жетіне, яғни олардың халықара өлшеулеріне лайық болмалығына айрытын басым беріпті.
Президенттің Тияда аэропортын құрылған жерінен саяхаты Ашхабадтың жол әрекетіне тәсір етірді.
Ашхабадтың ішінде көп көшелер жақынды, транспорт қатынаулары жақынды көшелерде.
Шуң біз бұл белгілі темаларды жекме-жек тұрып кетеріп, программамыздың есепті бөлігіне бастамадан озал тәжірибелермен таныс болыңыз. Германияның канцлері Ангела Меркель Қырғызстанға деген 2 күндік сапарының дауамында президент Алмазбек Атамбаевпен кездесіп кетірді. Атамбаев 13-ші июльде Меркель Манас халықара аэропортында қарсы алып, Германияның канцлерінің Қырғызстанға деген ілкінші сапарын тарихи деп атландырды. Меркель Қырғызстанның өз демократиясын өстіргенлігін білдіріп, бұл жолын Берлиннің ой Бішкегінің арасындағы қатынастықтардың пұхталанмағын алып барғанлығын айтты. Германияның канцлері Атамбаевпен кездесулерінен соң дини ой эт лидерлер билен дуушушту. Меркелин Кыргызстанга сапары авторитар лидерлер тарапынан долондурулган Меркеди Азия регионунда демократик шайлоолорду кечирген ва сөз матбуот азаттыкларына шилед ачык чемиете жол берген юрт үчүн символик ахамиятка ээ болуп турар. Демократия орундагы үстүнлүктөрү менен таанымал Меркель Монголия кем сапары дер эмма тебиги байлыктары ээ болгон Казакстан ва Өзбекстан ялы юрттарын дуушунан кечер. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, İslam Devleti toporuna karşı harbi hizmettaşlığı östürmeği teklif etmek için Moskva var. Yar Birleşen Ştatlar Ortiyet'ten ve Siriye'den teyde hükümeti tarap siyasi geçişe başlamak üsleyer, deyilip 13. yılda medya malumatlarında haber verildi. Kerry, Ortiyet'e ikunluk saparına 14. yılda başladı. Siriye'de dova medyan Grajdan Urşu ve Siriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ın ıkbalı şeyledi Ukrayna'daki krizis, Moskva'daki gepleşiklerin ünsü merkezinde bolar. The Washington Post neşrinin 13. yılda haber vermene göre, Kerry İslam devleti toparına ve Al-Qaeda'nın Siriya'daki yaranı Al-Nusra frontuna karşı görüştü. Hizmettaşlık etmek var adı teklifi öne sürmekçi. Birleşen Ştatları Hova kampanyasını sağlaştırmak önce yol başçılık ve gözükçülük önce teyde harbi idaratını teklif ediyor. Onda Birleşen Ştatların ve Ortiyet'in harbi ofiserleri, Anktav resmileri ve değişli bilirmenleri yerleştirilir deyilip neşrin malumat атынды белленер ва бирлештирилен ерне етирчи топорун Аманын колуйунда Иорданияда ерлештиктиги хабар берилер. Уганстанның президентінің едарасы Хедер Таливан білен парақытшылы орындағы кеплешіклері тейд башлама көнші планың йоқтығын әйтті. Ассошиэйтед Пресс хабар агентлігінің мағлұматына өре президент Ашраф Ганиның метбуот өкілі Харун Чахансури Таливан білен кеплешігі башлама көмейді білен дөрөділен дөрт юрды өз үшін әлен топырын дұғышық кешірмек көнші хейч хейлі планының йоқтығыны 14 июлда мәлім етті. Уганстаны, Пакистаны, Хытай ва Бірлешен Штатлары өз үшін әлен топор. Шөлің дуамында Пәкістанды ва Уғанстанды бәш кедек дуушыптыр. Эма Таливаның өкейлері шол дуушықлары қатнашмақтан юд өвіріптір. Гани Исламабады Таливаның лидерлеріне пена бермекті айплеяр Пәкістанның ресмейлері бұ айпламалары ерет едерлер. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев ва Украинаның президенті Петро Порошенко 14-нче июльда Бакуда кеплешик кечирдилер. Порошенко 2014-нче жылда президент болуп бери Әзербайжанны биринчи кезек сапар эдер. Эки юрдун лидерлери саясий, иктисадий, энергия ва транспорт урлары боюнча метелелери маслахат эттилер ва бир нече тараптын ылаалышыга кол чекерлер деп Әзербайжанның президентинин расмий вебсайтында хабар берилди. Шеледе Порошенконун Әзербайжанның премьер-министри Артур Расизаде ва Йордан парламентинин спикери менен дуушмагына карашылар. Украинанын президенти Әзербайжанның улуу болмадык этники украин жемгетинин агзалары менен хем дуушур. Birleşen Milletler Guramatının Dünya Miratı Önce Komiteti Özbekistan'ın Medeni Merkezi Şahrizab Seyhov Pastında Akıbı Qorulmağı Mətəç Dünya Derecesinde Ehmiyetli Yerlerin Sağına Ona Qoştu. Komitetin 13. Yılda Aytmağına Öre Olga Deymi Şehirin Bölüklerine Siyahatçılık İnfrastrukturasını Qurma Uçin Tarihi Binaların Yumrulmağına Aladılanyar Komitet Mihman Xanaların Ve Beylik Dövre Vab Binaların Qurulmağının Tarihi Şahrizab'sın Görküne Övüdünü Dolup Olmacak Tesir Yetiriyenliğini Belledi. Birleşen Milletler Guramatının Dünya Mirası Önce Komiteti UNESCO'dan şehre yetirilen zeperin mütçörünü anıklama uçin misiyanı yollamağı ve yağdaya göre dikildiş çarelerini teklif etmeği soradı. Tarihi Şahrizabs günü Orta Özbekistan'da Yüpek yolun uğrunda yerleşer. 2000 yıllık tarihine ev olan şehir 14. 15. asırlarda Keş regionunun medeni ve siyasi merkezi oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadırıkları ile tanış oldunuz. Gepli yer Azatlık Radyosu haberler gündelikimize başlayarız. Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in Bişkek'e sapari Germaniyanın yolbaşçısının Kırgızstan'a diyen ilkinci saparıdır. Demokrati uğrunda alıp barayan işler bilen tanımal Merkel'in Merkezi Aziyanın en özen rayet cemiyetçilikli yurduna diyen saparına tarihi vaka hükmünde seyrediler ve onun simbolik ehmiyetinin bardığı bilinir. Kardeşim Yavşan Anurva'nın malumatını edinleyelim.
Germaniyanın kansleri Angela Merkel 13. yurla 2 günlük resmi sapar bilen Kırgızstan'a geldi. Kırgız prezident Almazbek Atambayev onu Manas uçur meydanına uçurdan düşen yerine karşıladı. Prezident Atambayev 14. yurla yurdun devlet rezidensiyasında olan doğuşlukta German kanslerinin Kırgız toprağına ilkinci gezek gelmenin tarihi ahmiyetini verledi. Merkel Kırgızistan'ın öz demokratiyasını kuruyanlığını verilip, bu yolu adanın Berlin ile Bişkek'in arasında katnışıkların berkemeğini alıp geleyenliğini aitti. Merkel Kırgızistan'ın kolayda etnik özbek aktivisti, kapma karşılıklı ömürlük tutsoğulu'a hüküm edilen Azimcan Askar Ungisi'ne kaytadan seyretmek arada gelen kararını kutladı. Ol 2010 yılda Kovalgolun mahalline etnik ağdarlılığı özüktürüp, polis ofislerinin öldürülmeğine dakılılıkta güneyli tapılıptı. Merkel Askarov'un has adaletli sud edilecektiğine umut verildi. Demgang ekspertler, yerli ve halkara hukuk aktivistleri Askarov'a çıkarılan hükümü yazgarıp çıkış ettiler. Askarov'un aklıcısı olsa ona çıkarılan hükümün zorluklu boynaldırmalara ve beylik batış çarelerine esaslanacağını aitti. Kırgızistan'ın yukarı sudu 12. yılda Askarov'un işini kaytadan heretme için ve tezden sud etme için oblast sudunu iyi verdi. Merkel'in kaptalına durup jurnalistlerin önüne çıkış eden Atambayev Kırgızistan'ın Askarov'un kaytadan sud edilişine sin etmekler için halkara gözükçülerini sol sanlı Germaniyanın sinçilerini hem yurda çağırmağa tayyardığını etti. Atambayev Kırgızistan'ın halkara hukuk toporlarının Askarov'u türmeden osutmak var edilen çağırışlarının nazarı alındığını etti. Yönür bu nazarı almağın Askarov'un boşadılmağı var edilen olmağın eğitimanın hukuklarının bodolonluğu, sudun düzgün olmaları esasında geçirilen var edilen aydılayanlar bilen bağırlığını verildi. Kırgız prezidentinin sözlerine göre suy ol Oblas sudunu hut sol aydılayan düzgün bozmaları herediler. İki lider ödara duşlukta İslam ekstremizm meselesini hem ara alıp maslahatlaşanlıklarına aittiler.
Wir haben gesprochen über die Frage des İslam, aber vor allem der Islamisierung in dem Sinne, dass
Biz İslam, hususan İslamlaştırma, radikal İslam'ın vaat edilme varıda hem gurrun ettik deyip Merkel aitti. Biz mümkün olduğundan yerli imamları terveleyip yetiştirmek varıda hem bir fikre verilik deyip o sözünün üstünü yetirdi. Angela Merkel dini bilmeleyen çağırları okudulayan, öğretilen dağıtların hem açık aydın bolmalılığını verledi. German lideri Prezident Atambayev ile duştuktan sonra dini ve etnik liderler ile hem duştuk. Merkel Kırgızistan'ın son demokratik özgürlükleri bilen tanılayan Mongolia hem sapar eder. Şununla bir vakitte German lideri Kırgızistan'a kararını has ulu iktisadiyeti olan Kazakistan, Özbekistan yali yurtlardan soğulup geçer. Kırgızistan bir zaman etnik Germanların hem köplük olup yaşayan yurdudur. Ama Sovet Soyuzu darganından son onların köpüsü Germaniya ve beylik yurtları göçüp gitti. Hazır Kırgızistan'ın dini 9400 çemesi Germaniya yaşayar.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın malumatını dinlediniz. Hedir bildirişimizi iştiriyoruz.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı malumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlewi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň täze gurulýan halkara aeroportuna bardy. Gurbanguly Berdimuhammedow umum bahasy 2.5 milliard dollar möçberinde kesgitlenýän täze aeroportuň halkara howa gatnawynyň merkezi boljakdygyny eglan etdi. Türkmenistanyň howa gatnawyny östürmek boýunça resmi planlary we bu urdan ýurtda alınıp barylan işler barada kardeşim Ýoşan Annaurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda halkara howa menziliniň çägini alınıp barýan işler bilen tanışyp, wise-premierler Durduliýew Satlykow işler döwürlep derejede gurulmak, gurulşygyň hirini gözegçilik ýola goýmak wagty diýen işleriniň netijelerinden nägile boldy. Ýöne resmi habardan prezidentiň näme üçin belli netije gelenligi belli bolmaýar. Prezident şu ýylyň ýanwarynda hem Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň işinden ören nägilediginiň aýdyp, wise-premier Satlykowdan transport pudowynyň işini gözegçiligi güýçlendirmek talap edipdi. Emma transport pudowyny nähil kemçiligiň bolanlygy anyklaşdyrylmandy. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä prezident 13-nji ýylda paýtagtyň howa menzilini bina edilýän ýük terminalynyň gurulyşy bu ýerde döredilýän logistika merkezini alınıp barýan işler bilen tanışypdyr. Türkmenistanyň geografiýa taýdan Sewtara ýollarynyň möhüm çatyrygyna amatly ýerde ýerleşýänligi we bu ýagdaýyň ýurda ägir duly tranzit ýoluna öwrülmek mümkinçiligini berýänligi aýdylýar. Türkmen prezidenti iş taparının devamını hova menziline kızmatların kuruluşunun hil derecesini, yani onların halkara ölçüklerine layık olmalılığını ayrıtın basın veriptir. Mälim bolýar Türkmenistanyň howa menziliniň işinde halkara tejribeleriniň ýetmezligi, aeroport işgärleriniň daşary ýurt dillerini gowy bilmezligi we beýleki meselelerde ýararly ýolagçylar edilýän hyzmatyň hiliniň ögörlük değerligi aýdylýar. Prezident howa menziline gurulşy işleriniň ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi bilen bir hatarda döwlet serhet, gümrük we migrasiýa gurulluklarynyň işiniň halkara ülmüler esasynda ýoly goýulmalygyny hemmelläpdir. Şonuň bilen birlikde resmi habarda prezidentiň edil suwun kuwuny anyk nähil meseleler sebäpli ýurdun halkara howa menziliniň işiniň dünýä ölkälerini gawat getirilmegini talap etmeginiň sebäbi aýdylmaýar. Eger biraz ýa-da çekilsek, prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmen howa ýollary döwlet gurulunyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikler çünnip bir käýinç berdi. Emma şol wagt hem bu diýilýän kemçilikler halka aýan edilmeýär. Ýogsa bolmasa bu käýinç Türkmenistanyň uçurynyň 17-nji noýabrynda Moskwadan Aşgabatda barýan wagty Volgogradda gysgyl gonmagynyň ýanyna gawat gelipdi. Türkmen mediýasy bu waka hakynda dympdy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmen uçurynyň 17-nji noýabrynda Volgogradda gysgyl gonmagynyň Monun teýapler hatda bir habar gurulunyň Interfax-yň maglumatlaryna hem 2 ýyl öwrkelipdi. Egerde prezident Berdimuhammedowyň talap edýän dünýä ölüňler meselesine gelsek, geçen ýylyň sentýabrynda ýolagçy çörlerini edilýän hyzmatlara baha berýän Skytrax 2 ýa 10-dan hem az ýyllar alyp ingerwet diýen bahany bilen awiakompaniýalaryň 23-süniň sanawyny çap etdi. Türkmen howa ýollary şol sanawda 2 ýyllar alyp dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň hatarına girdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa dünýäniň iň ýaramaz awiakompaniýalarynyň başyny 2015-nji ýylda tapgyr 4-nji ýyl Demirgal Koreýanyň Korea Air kompaniýasy çekýärdi. Bu sonuna mümkin bolan 5 ýyldan 2 ýylda alan ýeketä kompaniýa bolupdy. Türkmen howa ýollarynyň uçurlary ýurt içinde öňkü Sowet Respublikalarynyň ýurtlaryna, Ýewropa, Aziýa we ýakyn munowar ýurtlaryna ýolagçy gatnaýar. Mundan başga Türkmenistanyň howa menzili Türkiýeden, Ortiýetden we beýleki ýurtlardan gelýän uçurlary kabul edýär.
Kardeşim Ýoşan Annaurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Prezidentiň Aşgabatda gurulýan täze aeroport 13-nji ýyl diýen bu sapary paýtagtyň ýol hereketine de täsir ýetirdi. Awtologlaryň jemgyýetçilik transportynyň ençeme taýatlap kadrly işlemänligini paýtagtyň ýaşajylary gurrun berdiler. Kardeşim Tehra bu ýagdaýyň çekmejekleri barada gurrun bermegi sorap, Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
13-nji ýylda Ýer saat 9:30 töwereginde Şeýperdeniň halkara aeroportynyň ýük terminalynyň gurulşygyna, aeroportyň gurulşygyna aýlanyp görmegi bilen şonuň şol ýere eden sapar bilen bagly Aşgabatyň içinde köp köçeler ýapyldy, transport gatnawlary ýatyrylды şu köçelerde.
Sultanaýda haýsy köçelerde şeýle ýagdaý boldy?
Kovacını ulan tağının haşı bir saat 9.30'dan Göroğlu köçeti, Alşir Novay köçeti, Mahtumulu köçeti, şu Göroğlu köçetinin Mahtumulu köçetinin aralıklarının geçen beylik köçelerde de transport katnavı yolu yapıldı. Hiç ile avtologlar yöremedi. Hatta kamer yerlerde piyadaların hem geçirilmedi.
Sultan Adın, cemiyetçilik transport katnavlarının hareketi hem yatırılan olsa bu yılda ilatın durmuşunu ilatın bir yerden başka yere gitmek, hareket etmek mümkünçlüğüne ne hil tesir yatırdı?
Şehra tabir kuvvetli şey Aşkabad'ın köçelerinin kütüfeye rekonstruksiyon için odaldan hem yapmak. Atıloğların nereden girip çıkandığını batıbır düşünmem olanak sen bir belgeli avtobüde minip barzak yerine yola düştün. Şöyle başka bir yerlerden alıp çıkan şu köçelerin yapıklığı sebeple. Onun hoşu düğün köşe prezidentin hafları ile bağlı köçelerin yapılmağın ilatı şöyle bir yarama tesir yetirdi. Nasi Göroğlu köçelerinin uğru Amfirnovay köçeti şiirler nasi Gülistan Peudamer kendine onun da yankı teke bağlarına has kolay köçeler. Şiirden ilatın bağları adı önümlerine almanı barayan yerlerine kolay köçeler. Şiirden nasi bağları baran adamlar eyan illeri yüklü yerine kaydı bilmediler. Sebebi avtoloğlar dolu kesildi. Cemiyetçilik avto transportum kesildi. Esli vakti çekti şu yolların yapılmayı. Bir saat 9.30'dan son mire olay atıldı da şu yollar. Ben ödüm şunu sayede oldum. Hatta piyadalarım yola çıkarmadılar.
Sultan neden şu yol yapılanmak yaşayıcılar ne mi ettiler?
Köp adamlar yolun açılarını arasıp durmaktan başka çare bulmadı da. Yörere yer yok. Tartı oran yapıp, ehli köçeler diyemeyeli yapıp. Ondan da o şey, köpülünce avtodronolarda adamlar arasıp durdular.
Sultan neden şu ağzan köçelerinizin yapılacaktı var da mitbuğutta ya da radyo, televizyonda önünden bilir şey dilli mi?
Yok Sehraş. Ben şu köçeden yorup var ya. Ben dron yerindeyim. İdine ait değil ya. Ya olmadı geçme böyle görüme. Ya masin saklayalım ha. Masinler idine ait tarayalar. İyem yol veriyorsun kulunu işgarlar. Şöyle önünden çıkan vakti bilip kalan. Şu köçen yapılacağını, ne sevap yapılacağını yaşayıcılar hiç vakti önünden bilmiyorlar.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açıyılı Bavlen geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Türkmenistan'da yaşayıcıların özleri tarafından kurulan koşma çoğdukların pristroykaların hakimiyetler tarafından yumurulmağı devam ettiriler. Türkmen Avaz şehirden yaşayıcılarının Adatlık Radyosu'na Telegram sosyal ulgamarkalı veren video şekilli mağlumatlarda hükümetin ağır teknikasının adamların emlağını yıkayanlığını görse oluyar. Bu video mağlumatları size adathabar.com web saytımızda el yeterlidir. Hedir olsa Türkmen Avaz'daki yağdaylar varada kardeşim Merdan Sarıyev'in bercek mağlumatlarını dinleyelim.
Levat vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde yerli hakimiyet yaşayıcıların mundan 14 yıl uzun kaldıran pristroykalarını, yani satma caylarını yer yeğsan edip başladı. Türkmenabatlıların Azatlık Radyosu'nun Telegram sosyal ulgama arkalı iveren videosunda hükümetin ağır teknikasının sapmaları, adamların emlak hukuklarını askermesilik bilen veyran edip duran pursatlarını görse bolyar. Türkmenabat'ın himiki deyilip adlandırılan rayonunda bolyan bu yağdayı hazır şehrin beylik tevitlerinde de görse bolyar. Yatladıp kestek Azatlık Radyosu mundan iki hepte tövürege ozol yerli resmilerin hiç gili düşündürs vermezden yasaycılardan öz tapma kuruluşlarını ayırmayı talap edendikleri barada mağlumat beripti. Sol pursat Türkmenabatlıların özleri sonra kuruluşk materyali edip ulanırın diyen umit verilen sapmalarını öz elleri bilen söküp başlaptılar. Hazır olsa hükümetin teknikası oları yıkmağa girişti. Qalıverte de ne sapmaları ayırmak talabının kaçından güce girendigi, ne de bu yıka yıklığın sebebidir maksatları doğrultusunda ilata zerur düşündürsüler berilýär. Azatlık Radyosu bilen habarlaşan Türkmenabatlılar yerli jogapkär resmileriň diňe ýokardan buyruk bar diýip çäklenýändiklerini gurrun berýärler. Adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenabat şehir häkimliginiň bir resmisi tapmaların uly bir bölüginiň bir kanun gurulandygyny, olaryň tutýan meýdanynyň hem öý eýelerine degişli däldigini aýdyp, bu alınıp barylan çäherleriň kanunlygy hakda özüçe düşündiriş berdi. Emma häkimliginiň başga bir işgary bolsa, ozal 14 ýyllap duran bu pristroykalaryň edil häzirki gün aýrylyp başlanmagynyň sebäbini Aşgabatdan seýle tapşyryk geldi diýip gysgaça aýdyňlaşdyrdy. Sol bir vaqtda da emlak eýleri Azatlyk radiosyna bikanun gurulandygy sebäpli ýykylýar diýilýän bu tapma gurulyşlaryň etasy bölegi üçin özleriniň ensemi ýyllap resmi salgy tüläp gelendiklerini hem gurun berýärler.
Men öz pristroykama köp çykda jetdim. Onun tölegini tölap gelýärdim. Emma olin häzir öz zaýymy öz elim bilen ýumurmaletdiler. Bu maňa gaty agyr degýär. Üstesinde yine de çıktaydı, yine de alada bolyar.
Deyip 45 yaşlarındaki Türkmen avatlı Quvonç Azatlık Radyosu'na gurrun veriyar. Quvonç'un çıktacak aldım deyip zerenmeginin sebebi hem yıkılan pristroykuları hiç gelik kompensasiya berilmeyenliği, yani özüne pul tülünmeyenliği bilen bağlı. Pristroykuların yıkılmağı bilen bağlı aytmalı yeni bir tesin yağdayı var. Olken bu yıka yıklıkta yerli häkimlik ve hupsuzluk edarlarının cevapkar resmilerinin öz tapma kuruluşlarının aman galip el degirilmeyen duronluğudur. Türkmen avatlıların Azatlık Radyosu'na haber vermekine göre, gurunu giden emeldarların caylarının tövürüğündeki pristroykuların bağrı yıkılsa da cevapkar resmilerin tapmalarına el degirilmeyer. Telegram sosial ulgama arkaly iýerilen suratlaryň birinde şäheriň sentralny diýilen raýonundaky prokuraturanyň ýokary wezipli işgärini sapmasyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi onuň töweregindäki beýlik pristroykalaryň ýer ýygsan edilendigine aýdýar. Sol bir wagtda Azatlyk radiosy bu jaýyň eýesiniň şahsyýeti we wezipesi bilen bagly bolan bu maglumaty häzirlikçe beýleki garaşdy çeşmelere tasdiklädip bilmedi. Sözümüzün ahırında aýtsak, ýylatyň uzak ýyllaryň dowamında öz dawyn azabyny gurun tapmalaryny ýa-da ýylat arasynda aýdylýan pristroykalaryny köpçülükleň ýykmak kampaniýasy Türkmenistanyň beýleki künjeklerindedi. Sol sanda Aşgabatdadyr, Balkanawatdadyr, Gingerimde alınıp barilyar.
Kardeşim Erdan Sariyevin dinleyicilerimizin iveren maglumatlarının esasında tayarlan sinini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri sizi öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmağa ve Azatlyk radiosuna maglumatlarınızı ivermäge çağıryarız. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosy siziň şahsiýetiňiziň gizlindikde saklanjagyna kepil geçýär. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen gaz ýurdun iň uly gaz ýatagy galkynyşda gaz önümçilik işlerini artdyrmak planlaryny ýlan etdi. Dünýä derejesinde de uly hasaplanýan bu gaz ýatagynyň Türkmenistanyň Owanystany, Pakistany we Hindistany gaz aktarmagy üçin gurulýan top gaz ýetirijisi üçin esasy çygmal çeşmesi bolup durýanlygyny türkmen resmiýleri aýdýarlar. Türkmenistanyň Newt we Gaz ministrliginiň maglumatyna görä gaz ýatagyndaky burowlaýyş işleriniň depkini Hitaýdan satyn alan burow gurallarynyň ulanylmagy arkaly güýçlendiriler. Täze skwajynalaryň işe girdirilmegi gaz önümçüliginiň möçberini planlaşdyrylşy ýaly mundan beýlek tartdyrmagy mümkinçilik berer diýip Newt we Gaz ministrliginiň beýannamasynda bellenýär. Şeýle-de resmi maglumatda galkynyşyň ulanylýan ähli skwajynalarynyň ýokary önümçüligi bilen tapawutlanyp olaryň Dünge birinin önümçülük ukaybının bir gece gündizde 1,700,000-2,000,000 kubometre yetiyenlik aydılar. Britanya'nın Gefniklein Associates kuraması kalkınışın gaz bağlığının möçörünü 21,12 trilyon kubometre möçörde ketkitledi. Türkmenistan kalkınış gaz yatağının Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşunun başlangıç tapkırında resurs çeşmesi olup duruyanlığına idiyar. Ama enerji boyunca halkarı bilermenler Türkmenistan'da häzirki wagtda öndürilýän gazyň möçberiniň ýurdun köp ugurly eksport talaplaryny ödeme üçin ýeterlik digini aýdýarlar. Natural Gas Europe Analiz Merkeziniň strategiýa boýunça müdiri we baş analitigi John Roberts şeýle diýär.
They have already got an enormous amount of gas.
Türkmenistan'ın eyyem çaktan asa köp meçörde gaz var. Öndürülen gaz resurslarının meçörü Hatay'ı ve Avrupa'nı gelecekki onlar sayılın devamında gaz bilen üpçün etme üçün yeterlik. Yurdun zerurlukları var adaydılarına, onları gaz zapaslarına değişli programmalar ve gaz bağlarları çıkarmak koyunca infrastruktura gerek.
The infrastructure that will carry that gas to market.
Uzunligi 1800 kilometrlik gaz geçiricisi arkali yılda 33 milyard kubometr türkmen gazını aktarmak göz önünde tutulýar. John Roberts kuruluşynyň döwü tutulan Transowan proýektiniň Türkmenistan üçin uly problema döredýänligini aýdýar.
They have limited skills. They have virtually no experience.
Türkmenistan'ın öz serhetlerinin daşında ul proyektler amala asırmak ve dolandırmak koyunca tecrübesi yok. Olar bu urdan hopsuzluk gülen varlı çalışırımlı şartlar. Şeyli de 10 milyard dolar meçhör nakı proyektin amala asırılmak için maya oyucular tapmak probleması bilen yüzü yüz oluyarlar. Sebebi İslenlik İr kampanya gazın önümçülüğünden başka Hindistan'a satılmağına çenli ehli tapkırların başa varacağına kepillik isleyerler. Kedirki Pursat'ta Oğuzhan'ın üstünden geçecek gaz geçirciğinin gözükçülüğüne değişli tökökçülükler ExxonMobil, Chevron yağlı kampanyaların proyekte katlaşmağına pesgel veriyor.
In becoming project leader for the pipeline across Afghanistan.
Deep John Roberts aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan Transowan proýektiniň öz geňişliginden geçen bölüginiň gurulyşyny öz hasabyna amala aşyrýar. Gaz geçirjeniň ýurdun Afganistan bilen serhedine çenli 214 kilometrlik bölüginiň gurulyşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagyna garaşylýar. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan gaz geçirjeniň gurulyşyny maliýeleşdirmek üçin 45 million dollar möçberde pul serişdesini çykaryanlygyny eglan etdi. Proýektiň umumy bahasy 7.9 milliard amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär. Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. 2014-nji ýylda Pakistanda Harwi mektebe hüjüm edilip çağılaryň mollymlaryň gyrylmagyny planlaşdyran guramaçylaryň biri Halet Mansurun Owansanyň Menger Har vilayatynda öldürilenligi habar berildi. 9-njy ýylda bolan bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Şamirdan Gulmuradydan dinläli.
Pakistanın Demirgazyk vilayatında 2014-nji ýylda Pakistan armiýasynyň harby serkerdeleriniň çağalarynyň bilim alýan mektebine terror hüjümini planlaşdyran Halet Mansur atly Pakistanly terrorçy Awganistanyň Nangarhar vilayatynda öldürildi. 9-njy iýulda Amerikan harbylarynyň pilotsuz uçagy Nangarhar vilayatynda hawa darbasyny amala aşyrypdyr. Onuň netijesinde Halet Mansur 4 yaraqly yaranı bilen halak bolupdyr. Pakistan armiýasynyň sözçüsü General Asım Bajwa hem Halet Mansur'un yok edilendiğini dün tasdikledi. Yöne Pakistan'ın talip toparı Halet Mansur'un ölümü arada gurun etmekten saklandı. Halet Mansur, Pakistanlı talip militarlarının bir muhim komandir hesaplanýardy. Ol Omar Mansur ve Halet Hurasani adında hem yatlanýardy. 2014-nji ýylda Pakistanın Peshawar şehrinde harbi mektebe terror hücumda 140 goly okuwçy ve mugallim helak bolupdy. Halet Mansur, Pakistanın Pushtunkhwa eýalatynyň Charsada atly etrawynda yerleşen Batshahan adındaky üniversitetine bolan terroristik hücumyň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili General Devlet Vezirinin aytmanına göre
Umar Khalifa konamı bandiyeçi Pakistan hükümbrit kere
Hava hücumunda başka da 4 Pakistanlı militan helak boldi. Hava darbasını Birleşen Halkara güçlerinin pilotsuz uçağı amala aşırdı. Afganistan'da terörçü toparların hareket etmeğine ruhsat verilmez. Terörizme karşı güreşte Amerikan harbileri Afgan güçlerine kömek ediyor deyip general belledi. Halet Mansur bilen bir hatarda geçen 2 ayın devamında Pakistan'dan Afganistan'ın serhedinin çayında Amerikan harbilerinin durun uçaklar tarafından bombalanıp cengçilerin 2 tanimal komandiri nabut edildi. Afgan Taliban'ın lideri Molla Akhtar Muhammed Mansur hem şu üstümüzdeki yılın May ayında Pakistan'ın Bulucistan vilayetinde Amerikan güçlerinin uçarmansız uçağının hava zarbasında helak boldu. Pakistan ile Afganistan'ın katnaşığı son kullarda bir neme tartıllaştı. Torxam serhat geçilgesinde arada iki yurdun harbilerinin arasında çatışığım boldu. Afganistanlı cengçileri Pakistan'ın himayet ediyanını Afgan resmileri malum ediyar. Pakistan hem bu yurdun ekstremist toparlarını Afganistan'ın penaveriyanını öngösürüyar.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şunki sanını jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.